Es pa kreisi paskatos, vai tur neviena nav. Pa labi paskatos, vai tur kāds brauc. Un vēlreiz tad pa kreisi paskatos, lai pārliecinātos, ka ceļš ir brīvs un varu pāri iet. Mums ar tēti patīk joku zīt, bet nevaru es neklausīt.